Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kaip ką tik ir nuskambėjo šaukinys, kad prasideda katechezės laida. Šiuo metu katechezėse kalbam apie rožinio maldą. Taigi, rožinis ne tik spalio mėnesį, kuris tradiciškai yra skirtas šiai maldai, bet ir krikščionio kasdienoje yra labai svarbi malda. Per ją gali mums atsivert didžiuliai dievo malonės lobiai. Mes tampame imlesni ir taip pat galim daugiau gauti ir šventųjų mišių vaisių, liturgijos vaisių, apie tai jau kalbėjom. Taigi, kad mes tą maldą geriau pažintume, ją labiau vertintume ir praktikuotume, tam ir skirtos šios katechezės, kartu mokomės, kartu gilinamės, kartu klausomės Šventojo Jono Pauliaus II, nes kalbam apie šventąjį rožinį vadovaudamiesi popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkuoju laišku Rozarium Virginis Marija viskupams, kunigams ir tikintiesiems apie šventąjį rožinį, kuris buvo bažnyčiai duotas 2002 metais spalio 16 dieną. Na, jau prieš 12 metų lygiai galime netgi sakyti. Taigi, šiandien jau turėtume kalbėti toliau apie pačius rožinio slėpinius. Jau šiandien yra mūsų 7-oji laida apie šventąjį rožinį ir jau kalbėjom apie kontempliaciją. Na, jeigu viską dabar bandyčiau priminti, kad per tas 6 laidas kalbėjom, tai tada dar baigtųsi laida, tai gal Marijos radio archyvuose marijosradijas.lt, ten, kur yra katechezės laida, galima susirasti, pasiklausyti. Paskutiniai laidoj kalbėjom apie Marijos atsiminimus, apie tai, kad mes ir maldaujam kartu su Marija, kad mokomės pažinti Kristų. Kristus yra mūsų mokytojas ir jinai kaip mama labai gerai jį pažįstanti gali mus tikrai tą žmogišką prasme supažindinti su juo. Dievystės požiūriu, dvasia yra vidinis mokytis su tarp žmogiškųjų būtybių. Niekas geriau už Mariją nepažįsta Kristaus, nes niekas kitas negali taip kaip jo motina įvesdinti mūsų gilųjų slėpinio pažinimą, kad su Marija panašėti į Kristų, kad mumise išryškėtų Kristaus veido bruožai, nes esam ir sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tad kad liktume ne tik paveikslas, nes paveikslas gali būti ir nepanašus, ypač jeigu jis sugadintas, nuodėmė sugadina žmoguje, kuris yra Dievo paveikslas, sugadina tą panašumą. Taigi panašėti į Kristų, kad irgi būtume pasaulio šviesa, kad įvykdytume savo misiją žemėje, kad mūsų gyvenimą išsipildytų ir kad regėtume Dievą amžinybę, tai yra egzistenciniai dalykai. Skelbti Kristus su Marija, tai va dar reiktų apie tai užsiminti ir tada jau kalbam apie slėpinius, apie šventųjų rožinių slėpinius, kodėl Jonas Paulius II įvedė šviesos slėpinius, čia jisai paaiškina. Na dar staptelkim ties tuo skelbimu skelbti Kristus su Marija, kad rožinis taip pat yra Kristaus slėpinio skelbimo ir gilinimo kelias, sako popiežius, kalbant rožinį, deramai atsižvelgus į visus gerą meditaciją laiduojančius elementus, ypač per bendruomeninį celebravimą, šventimą parapijoje arba šventovėje, atsiranda ypatinga katechizacijos galimybė, kurią ganytojai privalo pasinaudoti. Štai kodėl spalio mėnesį ir sakoma, kad net atlaidus galima laimėti. Na, atlaidų praktika tai yra irgi tokia pedagoginė, kad bažnyčia nustato tam tikrą veiksmą, darbą, kuris atlaidais pažymėtas ir tas veiksmas ugdo mūsų dvasinį gyvenimą. Tai spalio mėnesį va, tas momentas atlaidams laimėti yra melstis rožinį parapijui, bažnyčiui, viešoje koplyčioje ar šeimoje. Ir tai ugdo mūsų tą bendrą maldingumą ir, kaip čia sakoma, tai yra ypatinga katekizacijos galimybė, kurią ganytojai privalo pasinaudoti. Šitaip rožinio švenčiausiai mergelė Marija tęsia Kristaus skelbimo darbą, nes su tais slėpiniais, ir ypač jeigu veda kunigas ar vyskupas, tuos apmąstymus pateikdamas, tai yra tam tikras ir mokymasis, katechizacija mūsų tikėjimo, gilinimas. Ir popiežius Jonas Paulius II jau čia ganytojams sako, kad ganytojai privalo pasinaudoti šią galimybę, kada bažnyčia spalio mėnesį ypatingai suburia rožinio maldai tikinčiuosius jau į vieną vietą. Nors yra daug parapijų, kur tradiciškai ne tik spalio mėnesį, bet ir kasdien prieš šventąsias mišes meldžiamas į rožinis ir tikiuosi ir Marijos radijas jau spalį pradėjęs ir toliau mes transliuosim prieš šventąsias mišes ir rožinio maldą kviesim parapijas prieš mišes melstis kartu su visos Lietuvos Marijos radijo klausytojais, nes rožinio malda padeda išgyventi Eucharistiją ir gauti daugiau jos vaisių, kaip Jonas Paulius II ir sako čia vienoje iš pirmų katechezių apie tai jau kalbėjom. Taip pasinaudoja taigi tą katechizacijos galimybę leidžia Marijai tęsti Kristaus skelbimo darbą. Marija rožinio mergelė tęsia Kristaus skelbimo darbą. Ne tik Marijos radijo dėka, bet ir rožinio maldos dėka parapijose Marija tęsia Kristaus skelbimo darbą. Rožinio istorija rodo, kad sunkiu bažnyčiai momentu šią maldą panaudojo dominikonai, ypač plintant erezijai. Šiandien mes susidurėme su naujais iššūkiais, sako popiežius. Kodėlgi vėl nepaėmusi rankas vėrinio su tokiu patikėjimu, kaip mūsų pirmtakų, rožinis išlaikė visą savo galę ir tebėra būtina kiekvieno gero evangelizuotojo pastoracijos priemonė. Būtina kiekvieno gero evangelizuotojo pastoracijos priemonė. Kai kas sako, kad kam čia Marijos radijoje tiek daug rožinio maldos? Štai ką sako Jonas Paulius II. Rožinis yra katechizacijos priemonė, evangelizacijos. Nėra būtina kiekvieno gero evangelizuotojo pastoracijos priemonė. Marijos radijas įsikabinęs į šventojo rožinio maldą, nes jo misija yra labai svarbi evangelizacinė Dievo žodžio skelbimo misija. Todėl mums yra svarbus ir rožinis, ir todėl mes ir stengiamės, kad rožinis būtų ne tik atkalbamas radio bangomis, bet labai prašom. Ne bet kaip tą daryti ir bendraujam su parapijom, su kalbančiaisiais ir labai stengiamės tą maldą tiesiog ir gražinti ir tobulinti, kad ir mokytų jį mus melstis. Taigi, toliau Kristaus slėpiniai, jo motinos slėpiniai. Kas ir yra šiandienos katechezės esminė tema, pradedam kalbėti apie rožinio slėpinius ir popiežius. Štai pavadina tokį trumpą skirelį rožinis evangelijos santrauka. Norint įsitraukti į Kristaus veido kontempliavimą, na jau apie tai jau kiekvieną kartą vis primenam, kad rožinis yra ir galimybė kontempliuoti Kristaus veidą. Primenu tą žodis kontempliacija, tai reiškia įsižiūrėjimą. Taigi norint įsitraukti į Kristaus veido kontempliavimą, dvasioje reikia klausytis tėvo balso, nes niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas, rašome Evangelijoje pagal Matą. Netoli Pilypo Cezarėjos Petrui išpažįstant tikėjimą, Jėzus patikslina, iš kur kyla aiškiai jo tapatybės nuojota. Ten, kai Jėzus klausė, kuo žmonės laiko mane, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Nu, vieni ten Jonų krikštytojų, kiti Elijų, kiti ten Jeremijų, dar kitų kokių iš pranašų. O sako, kuo jūs mane laikote, Petras sako, tu esi Mesijas. Gyvojo Dievo sūnus. Ir tada Jėzus štai ir sako, ne kūnas ir kraujas tai tavo preiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Todėl popiežius Jonas Paulius II ir sako, taigi būtinas apreiškimas iš aukštybių, tačiau norint jį priimti, tą apreiškimą iš aukštybių, reikia įsiklausyti, štai kad mūsų tikėjimas būtų autentiškas, mūsų būtų tikras pažinimas. Ne taip, kaip mes sugalvojam, kaip man atrodo, ar kaip man lengviau, ar kaip man patogiau, bet kad gyvenčiau tikrų tikėjimų, turėčiau tikrą išpažinimą, man reikalingas tas apreiškimas iš aukštybių. Šventoji dvasia taip pat moko mus. Ir popiežius sako, kad norint jį priimti, reikia įsiklausyti. Ir tęsia, tik tylos ir maldos patyrimas teikia deramą pagrindą tikriausio, tiksliausio, ir nuosekliausio pažinimo bendrimų ir plėtojimusi. Taigi kalba apie tylą ir maldą, apie tylos ir maldos patirtį. Kartais patinka išeiti pasivaikščiot vakarais gatvėmis ir ne tiek Kaune, gal kiek būnant ir kitur, ar tėviškiai. Ir kai eini ir matai mirguliuojančius langus, vakarais nuo televizorius, ko ne kiekvienose namuose. Štai tokius mintys kyla, kiek mes praleidžiam laiko kontempliuodami šitą dėžę, kontempliuodami televizorių, adoruodami jį. Tiesiog paskaičiuokim, kiek mes kasdien ar per savaitę praleidžiam laiko maldoje ir kiek, pavyzdžiui, prie televizoriaus ekranų. Ir štai tai yra tas tylos vagis mūsų kasdienybei. Labai gerą mintį girdėjau rekolekcijose kunigo kapucino pranciškono Petro Kurkevičiaus vedė rekolekcijas apie Evangeliją pagal Joną. Ir štai jis pasako apie tai, kad štai kaip Jonas su Marija, Marijagi pavedė Jonui, štai tavo motina, ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Ir sako, tada nebuvo televizorių, nebuvo kitų priemonių ir vakarai buvo galima bendrauti, sako, gal ir geriant arbatą ar vyną, bet daug laiko Jonas praleido su Marija bendravime apie Jėzų, apie tos įvykius, kuriuos jie kartu išgyveno. Štai paskui Jonas tai padaro įtaką Evangelijai, tą, ką mes skaitome, atsivertę Evangeliją pagal Joną. Ir kiek mes prarandam šito Marijos pasakojimo vakarais, kada tikrai galėtume su rožiniu rankose praleisti bent pusvalandį, arba jeigu prieš tai tylos, tada pasimelst vėl tyloj pabūt. Bet kiek laiko praleidžiam štai šito žydro ekrano adoracijai? Tiesiog kiekvienam čia iš mūsų klausimas ir man pačiam kartais, na, nebūna dabar laiko, bet kai būna laiko, kartais atrodo, atsijungsi televizorių, tada atsijungsi, protas pailsės ir čia toks poilsis, nieko čia nepoilsis. Nebent aišku, jeigu kažkokia gera laida ar gera filma kartais tikrai galima, tai nėra blogis, bet kiek yra va tiesiog per tas laidas, kurios tiesiog kelia mūsų širdyse pyktį, nerimą, abejonę, kiek praleidžiam laiko perjunginėdami kanalus su distanciniu pultu, tiesiog ieškodami kažko, patys nežinodami ko, ir mirga mūsų languose ekranai vakarais ir ilgais vakarais. Ir tai yra tas laikas, kurį galėtume paskirti štai tai tylai ir maldai, per kurią galėtume įsiklausyti dangiškojo tėvo balsą ir turėti tą tikrą apreiškimą apie Dievo sūnų. Popiežius tęsia, rožinis yra vienas tradicinių krikščioniškosios maldos kelių susijusių su Kristaus veido kontempliavimu. Tai yra vienas tradicinių krikščioniškosios maldos kelių. Tai nėra vienintelis būdas, bet va, vienas tradicinių maldos kelių, kurį mums dabar siūlo bažnyčia, ypač spalio mėnesį. Ir štai tose katechezėse jį gilinamės. Ir vėl jisai cituoja Paulių VI. Jonas Paulius II cituoja Paulių VI. Jisai sako, kad būdingiausias rožinio elementas - litaniškas sveika Marija kartojimas. Aišku, prieš tai dar priminė, kad kaip į atperkamojo įsikūnymo slėpinį sutelkta evangelinė malda, rožinis yra grinai kristologinės orientacijos malda. Štai apie tai jau irgi kalbėjom, kad į Kristų ta malda kreipia, ne į Mariją, bet per Mariją į Kristų. Ne ties Mariją sustojame, bet su ja į Kristų. Tai va, ta žodis kristologinė reiškia, kad į Kristų nukreipta Kristaus misija ir jie pastanti malda. Ir sako, būdingiausias šios maldos elementas - litaniškas sveika Marija kartojimas kartu tampa nepaliaujamu liaupsinimu Kristaus. Kai mes kartojam sveika Marija maldą, mes liaupsinam nepaliaujamai Kristų. Popiežius sako, Kristaus, kuris yra angelo apreiškimo ir krikštytojo motinos pasveikinimo galutinis tikslas - palaimintas tavo iščių vaisius. Taigi, jeigu mes sakom sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi, tai ją sveikinam dėl Kristaus, nes ji tampa jo motina. Ji yra ta, kuri, kaip toj gražioj giesmėj liaudiškui dievų neščia eini peščia pas Elžbietą, ten keliauja Marija. Pas Jono Krikštytojo motina, tada jinai sako, palaimintas tavo iščių vaisius Jėzus. Mes sakom, sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Nes palaimintas jo vertimo klausimas. Daug mums dar klausimų kyla, kodėl pagirta, kodėl nepalaiminta. labai gražiai Telšių vyskupas Jonas Boruta apie tai užsiminė, ateidamas man į pagalbą atsakinėjant į tuos klausimus. Jis sako, yra Benedikta. Benedikta yra gerai sakom, benedicerė yra gerai sakyti lotyniškai. Benedikta, tai užtat pagirta. Jeigu būtų palaiminta, tai būtų beata. Visai kitas žodis, bet yra lotyniškai Benedikta tu in mulieribus. Tai čia truputį yra tas skirtumas, nes laiminimą žmonės dažnai įsivaizduoja tokį kaip palaiminimą, peržegnojant, ne apie tai yra, kalbam, bet apie tą išsirinkimą, kad Dievas išsirinko Mariją, Dievo, būt Dievo gimdytų. Užtat mes ją ir sveikinam dėl Kristaus. Ir Elzbieta irgi ją sveikina dėl to, kad jinai yra pagirta dėl Jėzaus, dėl jos iščių vaisių. Ir štai tas kartojimas sveika Marija maldos, litaniškas, kaip sako Paulius VI, tai yra ne Marijos liaupsinimas, bet Jėzaus Kristaus. Mums atrodo, kad Marijos, kai neįsiklausom į tą maldą jos gilėje prasme, bet kai įsiklausom, pajuntam, dėl ko visa tai. Jeigu ne Kristus, jeigu ne Dievo gimdytoja, tai nebūtų nieko, nei sveikos Marijos, nei aplankimų, nei rožinio maldos nebūtų. Kristus yra čia centre. Ir Jonas Paulius II sako, maža to, sveika Marija kartojimas sudaro ataudus, ant kurių plėtojasi slėpinių kontempliacija. Kiekvienos sveika Marija Jėzus yra tas pats, kaip ir slėpinių sekoje atsiskleidžiantis Dievo sūnus ir mergelės sūnus. Sveikoje Marijoje, sveika Marija maldoj matosi ir kaip visam rožinį, kad Jėzus yra ir Dievo sūnus, ir Marijos sūnus. Marija pagimdo nuo amžių esantį Dievą, ne kažkokią antrą Dievą sukuria pagimdydama ar trečią, bet esantį nuo amžių pagimdo į mums kaip žmogų. Ir Jėzus yra tikras Dievo sūnus, tikras Dievas ir Marijos sūnus, tikras žmogus ir būdamas tikras Dievas, dvi prigimtis. Ir tada jau kalbama apie papildymą. Popiežius Jonas Paulius II kalba apie tinkamą papildymą, kad tokio pavidalo rožinėje, koks labiausiai prigijo praktikoje ir buvo patvirtintas bažnytinės vadovybės, iš visų Kristaus gyvenimo slėpinių išliko tik keletas. Iš visų slėpinių Kristaus gyvenimo išliko tik keletas. Šį pasirinkimą lėmė pirminės maldos schema, besiremianti psalmių skaičiumi 150. Ir tada jau popiežius čia sugalvoja, kad reikia papildyti, įvesti dar vieną dalį šviesos slėpinius. Na, matau, kad apie juos jau reikės pradėti kalbėti vėliau, nes dabar atėjo pertraukėlės laikas.
Su jumis Marijos radijas.
Vakaro spalvo malsuos melodijam.
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus Marijos radijo klausytojai, tęsiame katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir kalbam apie šventąjį rožinį. Ir mums paskambino Vincas iš Varėnos. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Prašom, Vincai.
Visai Marijos radijai.
Prašom.
Labai, labai džiaugiuosi už šitas laidas katechezė. Apie rožinį pasakojat jau kelintas rytas. Vis paklausau. Ir kaip sakoma,
malonu.
Visiškai pasikaustai žmogus, daug ką naujo sužinai. Bet dabar vienas toks dalykas nesmagus. Nu, gal kitiem ir nieko. Man labai nepatinka, kaip rožinis kalbamas yra transliuojama iš magnetofono, reiškia įrašytas. Labai smagu, kada kalba gyvai žmonės. Dabar, pavyzdžiui, šiandien ryte 7 valandą. Įrašas, pastoviai tas pats įrašas, reiškia, kažkaip tai kalbėsi, nu, su daiktu, magnetofonas, reiškia. Pagalvojau, sakau, tai dabar galima būtų ir mišes kažkur tai gražias įrašiai ir kiekvieną dieną 12 valandą leisti iš magnetofono juostelės, bet būtų labai nesmagu ir pakilėjimas ir viskas kažkaip tai su... Tai vat toksai vat prašymas, kad Lietuvoje vis tiek dar žmonių yra tikinčių, kurie galėtųgi sukalbėti ir gyvai.
Labai ačiū, labai geras klausimas. Ačiū už progą apie tai pakalbėti. Taigi, aišku, idealas yra maldų transliavimas gyvai. Ir nakties metu ir anksti rytą, kol kas tikrai per Marijos radiją yra rožinio maldos įrašas, nes tiesiog neturim dar tokių savanorių, kurie galėtų, ir aišku, darbuotojų, kurie galėtų čia atrakinti Marijos radiją, įleisti, išleisti laidą. Dar kitiek neužaugom, gal užauksim. Ir todėl yra tie įrašai. Mišioms įrašai nėra daromi, nėra leidžiami niekada, nes mišios yra, nereiktų tą patinti, na, žmonės dažnai daro tokį, nu, irgi malda. Mišios yra kai kas kita, negu šiaip kuri nors malda. Pavyzdžiui, rožinis kaip įrašas, ne su magnetofonu reikia melstis, bet pačiam reikia melstis. O tas įrašas yra pagalba maldai. Aš, pavyzdžiui, kartais meldžiuosi valandų liturgiją, pasiėmęs kompiuterį, nusinešęs į koplyčią prie švenčiausio sakramento ir kadangi noriu ir anglų kalbos daugiau išmokti ir mes kol kas neturim eilinio laiko išversto dar to tikrojo brevijoriaus, tai tiesiog yra toks puslapis, kur yra tekstas, valandų liturgijos, pavyzdžiui, atsidarai vakarinę ir yra įrašas. Ir ten himna gėda, labai gražiai gėda ir paskui skaito tą tekstą. Ir kartu su tuo anglišku tekstu skaitomu ir kartu meldžiuosi man. Ir du zuikius nušaunu ir meldžiuosi, ir ne, tris zuikius. Tai kad yra malda, vienas zuikis, antras zuikis. Tai kad yra tas breviorius, kuris yra tas, nu, kuris priklauso, kurio mes dar lietuviškai neturim. Eilinio laiko turim tik tai kalėdų, gavėnios ir velykų, bet turėsim ir eiliniam laikui. Ir trečias zuikis - anglų kalbos mokinimasis tuo pačiu. Bet irgi meldžiuosi kartu su įrašu, bet aš neleidžiu įrašui už mane melstis. Jis man padeda. Ir kai rožinio malda vyksta įrašas, irgi ta malda yra įrašyta ne kaip aktoriai, kad įrašo ką nors, bet tiesiog vyko per eterį malda ir jis tiesiog buvo įrašyta. Tai yra tikra malda, kuri vyko ir jeigu žiūrint pagal Dievą, kad pas jį nėra laiko, mes galim jungti su to besimeldžiančiu šitą maldą, kuri tada buvo, kada jis buvo įrašoma. Bet mokykimės melstis ne tai, kad už mus kažkas sukalba, bet kartu su tuo įrašu. Pavyzdžiui, jeigu skaitinys skaitomas slėpiniu, nu ar yra skirtumas, ar įrašas, ar gyvai, tiesiog tau Dievo žodis skelbiamas, taip kaip laida. Ar įrašyta, ar gyvai, yra žinia skelbiama, priėmu tą žinią arba nepriėmu. Ir paskui melžiuosi, pats aš turiu melstis. Šventos mišios, jau tai, ką atlieka kunigas, aš pats negaliu atlikti. Tai, kad lieka bevedovaujantis rožinio maldą, aš galiu, nes kiekvienam tikinčiajam tas yra prieinama. Šventų mišių maldos ne visos man yra prieinamos. Aš negaliu sakyti viešpat su jumis, jeigu esu pasaulietis, negaliu tart konsekracijos žodžių mišių metu. Tai tas, nu, yra kitas dalykas ir be to apskritai per radiją šventos mišios neturi atsto dalyvavimo gyvai mišiose. Čia yra tiems, kurie pirmiausia dėl lygos negali, dėl kitų svarbių priežasčių ateiti bažnyčią. Tai nėra pakaitalas, nes nėra dar ta prasme sveikam žmogui, kad o, dalyvauju per radiją. Ne, reikia dar ir būti toj vietoj, kur yra mišios ir matyti, ir girdėti, ir kartais net užuost, nes būna ir smilkoma, ir valgyti Kristaus kūną. Ligoniams yra kita situacija, jiems yra kitos sąlygos. Ir tiems, kurie dėl svarbių objektyvių priežasčių negali dalyvauti. Bet yra pliusas, pavyzdžiui, kai mišios transliuojamos, važiuoju kelionį, pavyzdžiui, automobiliu klausaisi, girdi Dievo žodį, girdi homiliją, pamokslą, nu, ar kaip ten bepavadinsi. Ir tos maldos, nes mišios turi dar tokį mokomąjį charakterį. Jėzus ir mokina mus per mišias, tai kai ko gali pasisemti ir radio pagalba, kada transliuomis, bet yra skirtumas tarp mišių, aukos ir bet kurios kitos maldos. Todėl jokių būdų mišių netransliuojam įrašų, o rožinį kartais transliuojam ypač nakties metu ir ankstaus ryto metu, dėl to, kad patys dar nesam užaugę tiek, kad visą parą vyktų vien tik tiesioginis eteris. Tai manau, kad gerbiamam Vincu atsakiau šitą klausimą ir kitiems klausytojams, nes manau, ne tik Vincu šitas klausimas kyla. Ačiū Vincai už galimybę apie tai pakalbėti. Štai dar matau, kad skambina, bet dar noriu ir žinutę vieną kitą atsakyti. Ar galima per mišes kalbėti rožinį, klausia Ruslanas. Ne, dabar jeigu mes dalyvaujam šventose mišiose, mes turim juose dalyvauti. Kažkada buvo kalbama tada, kada lotyniškai mišios ir tuo rytu, kuris dabar vadinamas ekstraordinarinis, žmonės tada nu, nieko nesuprasdami, nebuvo to aspekto dalyvavimo, bet, na, išklausiau. Nu, va, čia vyksta mišios, bet kadangi nieko nesuprantu, tai reikia tada užsiimti kažkokią maldą ir tada būdavo meldžiamasi rožinio malda. O dabar yra liturgija taip sutvarkyta, kad mes galėtume joje pilnai dalyvauti ir šventai rožinį reikia melstis kitu metu, ne per mišias. Aš galiu būti bažnyčioje ir melstis rožinį tada, kada vyksta mišios, bet tada negaliu sakyti, kad buvau mišiose. Pavyzdžiui, kunigas sėdi klausykloj, laukia, kada ateis iš pažinties žmonės, kol kas laisva, vyksta mišios. Aš galiu melstis, jūs galite pamatyti kunigą besimeldžiantį rožinį per mišias. Ir pilnai gali jis tą daryti, nes jis mišiose nedalyvauja. Jisai kitą tarnystę atlieka. Ir jis tiesiog tuo metu, kada yra mišios, jis tuo metu, o paskui ateis jo laikas jisai tada aukos mišes, kada jam priklauso, o kitų metų jis Ir tikintysis, jeigu mes matom tikintį į mišių metu besimeldžiantį rožinį, nepulkim gurmot ir sakyti, šiugink dievę negalima. O gal jis jau prieš tai buvo mišiuose, o dabar tiesiog vyksta mišiuose, jis tiesiog šventoje vietoje bažnyčioje meldžiasi rožinį. Arba jis dabar meldžiasi rožinio dalyvaus kitose mišiuose. Tad neusimkim tokių auklėjimų vieni kitų, nes ne viską žinom, bet žinokim, kad jeigu aš skaitau jau, kad dalyvauju mišiuose, tada rožinio melstis negalima per mišias. Bet jeigu aš dalyvausiu kitose mišiuose, o dabar tik tuo metu vyksta mišios, aš noriu pasimelst rožinį, pilnai galima. Tikiuos pajutom tą, supratom tą skirtumą. Noriu paklausti, ar gaudami visuotiniai atlaidai, jei bažnyčio sukalbi rožinį, nebūtinai spalio mėnesį dalyvauju šventose mišiuose, priimi šventąją komuniją, sukalbi tėvę švento tėvų intencijomis, išpažintis pagal reikalą kas mėnesį ar du. Labai geras klausimas. Aš noriu pacituoti štai, ką rašoma apie šventą rožinį, ten, kur kalbama apie atlaidus. Rožinio malda. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje, maldingoje draugijoje ar daugeliu taip susirinkus kokiam nors maldingam tikslui pamaldžiai kalba rožinį. Visuotiniai atlaidai gaunami ir tuo atveju, kai rožinį kalba popiežius, o mes arba patys pamaldžiai dalyvaujame, arba per televiziją ar radiją pamaldžiai sekame. Kitais atvejais pelnomi daliniai atlaidai. Rožinis yra tam tikras maldos būdas. Rožinio malda susideda, nu va čia aiškina jau kaip susideda, ir taip toliau dar buvo štai va, toks momentas. Verta paminėti dvasinės pratybas, už kurias galima laimėti visuotinius atlaidus kiekvieną dieną, tačiau tik kartą per dieną. Bent pusvalandį adoruoti švenčiausiai sakramentą, bent pusvalandį pamaldžiai skaityti arba klausytis šventojo rašto, apeiti kryžiaus kelią, kalbėti rožinį, pamaldžiai recituoti himną katistos arba oficiumą paraklisis, piligriminės kelionės metu aplankyti bent vieną iš keturių didžiųjų Romos bazilikų. Taigi šeši dalykai, čia aš cituoju iš bažnyčio žinių, kur amžinatilsi kunigas daktaras Mindaugas Puidokas aprašo Enchiridion Indulgenciarum apie atlaidų praktiką. Taigi, rožinis čia yra įrašytas, kad ir kasdien, ne tik spalio mėnesį, galima laimėti visuotinius atlaidus. Bet spalio mėnesį, kaip suprantu, yra daugiau tas momentas, kad bendruomeniškumo, kad būtų ta katekizacija, gilinimasis labiau į tikėjimą. Bet pagal šitą citatą galima daryti išvadą, kad štai galima laimėti visuotinius atlaidus kiekvieną dieną, tačiau tik kartą per dieną. Ir ketvirtas punktas yra kalbėti rožinį. Jeigu kas nors iš protingų kunigų girdi ir žinotų aiškiau šitą dalyką, labai laukčiau paaiškinimo, kad galėtume per katechezės, jeigu kažką neišsamei tuo klausimu atsakiau, papildyti, prašyčiau pagalbos. Taigi, matau, dar mums skambina ir dar turime žinučių, bet jau mūsų laidos laikas baigėsi. Malonus klausytojai, mes tęsime mūsų katechezės apie rožinį ir kitą savaitę. Tad nuo antradienio katechezės laidoje lauksiu jūsų skambučių ir žinučių. O dabar jau turiu atsisveikinti. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likime kartu. Garbė Jėzui Kristui.